Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 4 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសទិវាបុណ្យឯករាជ្យលោក Zelensky បដិញ្ញាដណ្ដើមទឹកដីវិញបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីកាន់កាប់ទីក្រុង Lysychnatsk តុលាការកោះហៅលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រិសិទ្ធប្រធានអាស៊ានបន្តជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចអ្នកជំនួញធំៗចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាប្រមាណ13លានដុល្លារតាមការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីការដែលប្រទេសថៃធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាទង្វើស្របច្បាប់នាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងមានភាពច្របូកច្របល់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រមជនជាតិភាគតិចជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Jill Biden នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំអាំងសាច់នៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយោធាអាមេរិកនៅសួនអាចៀនក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទពេលថ្ងៃត្រង់នេះបន្ទាប់មកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលពួកគេនឹងមើលការបាញ់កំជូតទិវាបុណ្យឯករាជ្យនៅទីលាន National Mall ទិវាបុណ្យឯករាជ្យអាចជាថ្ងៃស្នេហាជាតិដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅលើប្រក្រតីទិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទិវាបុណ្យឯករាជ្យប្រពៃការសម្រេចចិត្តដោយរដ្ឋចំនួន13ដំបូងដែលបានប្រកាសការប្រឆាំងការទ្រួតត្រារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចនេះមិនបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានោះទេពួកអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋអាណានិគមតាមពិតបានបោះឆ្នោតដើម្បីឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ1776ពីថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានអនុម័តប្រកាសឯករាជ្យដែលជាឯកសារពន្យល់ពីការបោះឆ្នោតមនុស្សជាច្រើនជឿថាប្រទេសអាមេរិកគួរប្រារព្ធបុណ្យឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2កក្កដាដែលជាខួបនៃការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាឯកសារនៃការប្រកាសឯករាជ្យនេះត្រូវបានគេចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយថាថ្ងៃទី4កក្កដានេះបានក្លាយជាថ្ងៃដើម្បីចងចាំការប្រារព្ធទិវា4កក្កដាសម័យទំនើបរួមមានការដើរក្បួនការដើរពិកនិចកំសាន្តសន្ទរកថានយោបាយនិងការបាញ់កំជួយផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើជនជាតិស្បែកខ្មៅក្លាយជាទេសកលបានត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋអាណានិគមខណៈដែលបិតាបង្កើតប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសអ្វីដែលពួកអាណានិគមចង់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងពួកគេទំនងមិនជឿថាទេសកលរបស់ពួកគេមានសេរីភាពនោះទេអ្វីបើសេចក្តីប្រកាសរួមមានការអនុម័តថាយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលពួកគេបានទទួលសិទ្ធិទាំងនេះពីព្រះជាម្ចាស់សិទ្ធិទាំងនោះគឺសេរីភាពនៃការរស់នៅនិងការស្វែងរកសុភមង្គលចាប់តាំងពីនោះមកប្រទេសអាមេរិកបានតស៊ូដើម្បីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានផ្ដាច់ញានឹងដណ្ដើមទឹកដីត្រឡប់មកវិញដោយមានការជួយពីអាវុធទំនើបបន្ទាប់ពីកងទ័ពរបស់លោកបានដកចេញពីទីក្រុង Lysychnatsk ដែលជាទឹកដីនៅសល់ចុងក្រោយបង្អស់គ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្ត Luhansk ភាគខាងកើតនៅក្នុងសន្និសីទរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានផ្ដោតលើកម្លាំងនៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងឆ្លើយតបដោយប្រើអាវុធវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយផ្ដាល់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដូចជាប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zelensky បាននិយាយទៀតថាតាមពិតយើងការពារជីវិតទាហានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដូចគ្នាយើងនឹងស្ថាបនាជញ្ជាំងឡើងវិញយើងនឹងដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារលើសពីអ្វីអ្វីទាំងអស់យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានសម្រេចដកកងទ័ពដែលនៅសេសសល់ពីទីក្រុង Lysychansk ពីព្រោះតែការខិតខំបន្តការពារប្រឈមកងទ័ពនិងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីដែលខ្លាំងជាងនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនការផ្ដល់អាវុធទំនើបកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយពួកគេអាចប្រកួតនឹងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងខែទី4ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោក Zelensky ឬកាន់កាប់រដ្ឋធានី Kiev មិនបានសម្រេចនោះរុស្ស៊ីបានផ្ដោតលើការដណ្ដើមការត្រួតត្រាតំបន់ Donbas ដែលរួមមានខេត្ត Luhansk និង Donetsk អ៊ុយក្រែនរក្សាការកាន់កាប់ទីក្រុងខ្លះនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានប្រាប់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Luhansk ជាឈ្មោះដែលរដ្ឋាភិបាលទីមទាបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងហៅនោះត្រូវបានរំដោះហើយប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2ផ្សេងគ្នាលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅជាលើកទី2ឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតំណាងអយ្យការបានកោះហៅជាលើកទី2ដើម្បីឲ្យលោកសុនឆៃជាជនសង្ស័យចូលមកចំពោះមុខតំណាងអយ្យការដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាវេលាម៉ោង6ព្រឹកដើម្បីចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺលើបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង9ព្រឹកជាការឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងចូលមកតុលាការដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់លោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនឹងចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃរងពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កោជោបគឺដូចនឹងអង្គហេតុដែលលើកឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទិននឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងកោជោបបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាង2ឆ្នាំការចូលទស្សនារបស់អ្នកទេសចរបរទេសនៅប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបដែលបានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន59,983 នាក់ហើយថវិកាដែលបានមកពីការលក់សំបុត្រមានចំនួន2,402,081ដុល្លារអាមេរិកចំណូលថវិកាជាតិដែលទទួលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាមានជាង2លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើងជាង 1,000% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនពេលកម្ពុជាមិនទាន់បើកប្រទេសឡើងវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធពីការទស្សនាអង្គរតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាសាទរួមមាន37ដុល្លារមួយថ្ងៃ62ដុល្លារសម្រាប់3ថ្ងៃនិង72ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃ គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាការមកដល់ទេសចរបរទេសនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះឡើងវិញក្រោយកម្ពុជាបានបើកប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសទូគីបាននិយាយថាមន្ត្រីកយទូគីបានខាត់កប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីតំបន់កាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកវ៉ាស៊ីនបូតណាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកប៉ាល់នោះស្ថិតនៅច្រកចូលកំពង់ផែការ៉ាស៊ូសរបស់ទូគីហើយថាអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាមន្ត្រីទូគីនឹងរឹបអូសគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះអ៊ុយក្រែនបានចោទថារុស្ស៊ីបានលួចគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះប្រធានាធិបតីអ៊ូបេគីស្ថានលោកសាកាតមីស៊ីយូយ៉ែវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដ៏កម្រនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនេះហើយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយឡែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានប្រាប់គេហទំព័រ Uzbek ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាក្រុមកុបកម្មធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុង Nukus រដ្ឋធានីនៃតំបន់ការកាលប៉ាក់ស្តានភៀកពីយប់ដែលគប់ដុំថ្មដុតភ្លើងនិងវាយប្រហារប៉ូលីសអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងសង្កាត់ជុំវិញត្រៀមឬចន្លៀសខ្លួនខណៈអញ្ញាធិរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងទឹកជំនន់ភ្លាមៗថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Dominic Perrottet បាននិយាយថាមានការព្រមានអំពីការចម្លៀសចំនួន64លើកនិងបាត់បញ្ជាចម្លៀសចំនួន71លើកនៅក្នុងរដ្ឋនៃភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានណែនាំឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរមិនសំខាន់រួមទាំងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយសារផ្លូវមួយចំនួនត្រូវទឹកលិចនិងផ្លូវខ្លះទៀតអាចលិចលង់ដោយមិនដឹងជាមុនការិយាល័យអូតូនីយមរបស់អូស្ត្រាលីបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពស់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអាចនឹងឡើងដល់120មីលីម៉ែត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការិយាល័យនេះបានរាយការណ៍ថាកម្ពស់ភ្លៀងនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃទីក្រុងស៊ីដនីអាចមានពី100ទៅ350មីលីម៉ែត្រក្នុងពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រេសិតប្រធានអាស៊ានបន្តជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចអ្នកជំនួញធំធំចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាប្រមាណ13លានដុល្លារតាមការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីការដែលប្រទេសថៃធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាទង្វើស្របច្បាប់នាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងមានភាពច្របូកច្របល់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រុមជំនឿចិត្តភាគតិចជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសម្លេងក្មេងស្រីជំនឿចិត្តភាគតិចអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រិយប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី2របស់លោកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនបន្តជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនានាដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាន លោកប្រាក់សុខុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី2ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងលៀងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកប្រាក់សុខុនបានជជែកពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានស្ថានភាពនយោបាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ចំនួនរុស្ទ័រនៅមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃដដែលលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមួងលៀងនិងលោកកូកូលៀងប្រធានក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌ជំវិញប្រធានបទកិច្ចពិភាក្សាដូចខាងលើនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបជាមួយលោកយ៉ាពេកប្រធានគណៈកម្មាធិការសាមគ្គីភាពជាតិនិងបង្កើតសន្តិភាពដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីក្នុងការជំរុញការចរចាសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាព្រះរាជរបស់ប្រធានអាស៊ានក៏បានជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន7នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីផ្តល់ពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយនិងមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងតាមរដ្ឋនិងតំបន់នានាពិធីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងជំរុញដំណើរការសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកអៃផាប់ផាន់ថាវុងអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានទទួលបន្ទុកសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានបានអមដំណើរព្រះសិទ្ធិពិសេសអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រធានក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌និងគណៈបកនយោបាយចំនួន7នៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងភារជារីស្ដីទីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុខមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាង2ខែបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យ៉ាងណាក្តីមកទល់ពេលនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមកពន្ធនាគារនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2របស់លោកឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងខ្លីថាលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាហើយសេចក្តីលម្អិតពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនឹងត្រូវផ្តល់ជូននាពេលក្រោយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណាយល់ឃើញថាមានការវិវត្តទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនបន្ទាប់ពីលោកឃើញថាប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានបានជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការជំរុញនឹងអាចសង្កេតថាមានការឈានទៅរកការបោះឆ្នោតបាញ់ពេញលេញខុសពីការជួបលើកទី1រវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំភូមិមីអូឡាំងដែលតាមមានបទឈប់បាញ់នេះតែយើងអនុវត្តអត់បានតែលើកនេះប្រហែលជាមានផលវិជ្ជមានច្រើនពីជំនួបចរចាពីភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ភូមិ
លោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននៅបទឈប់បាញ់ឬការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការនាំយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមកតុចរចានឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលដំណែងជាប្រធានអាស៊ានត្រូវបានបញ្ចប់គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបសឹកភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន បើទោះបីមានការជំទាស់ពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់របបសឹកភូមាគឺលោកមីយ៉ាជុនអូក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដោយផ្ទាល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទនេះសប្បុរសជនចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្អាតមីនបានជាង10លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសគាគរថវិកាកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាមានផែនការដោះមីនឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ដែលត្រូវការថវិកាជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាងគររកជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនក្នុងការសម្អាតមីនថវិកាដែលប្រមូលបានរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រមាណជាង13លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាបានដាក់ផែនការសម្អាតមីនឲ្យអស់ឬហៅថាកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025ដែលនឹងត្រូវបោះសម្អាតលើផ្ទៃដីមានមីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាមានប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរមីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានប្រកាសអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតមីននិងបង្ហើយការងារដោះមីនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រកាសថាខេត្តស្រុកឃុំរបស់កម្ពុជាគ្មានមីននៅក្នុងពិធីអបអរទិវាមច្ឆាជាតិនៅទីតាំងអាងទឹកត្រពាំងថ្មភូមិត្រពាំងថ្មឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាងគរជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការដោះមីននេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពិចារណាប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023-2024ក្នុងការសម្អាតមីនទៅតាមដំណាក់កាលផងដែរ
ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះវិស័យឯកជនប្រសិនបើមានបំណងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនដើម្បីទទួលយកការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនរបស់យើងជួយដោះមីននៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ត្រូវការខ្លះកន្លែងខ្លះត្រឹមតែ100,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងខ្លះទៅមានភូមិមួយឥណ្ឌាកន្លែងមកកន្លែងឥណ្ឌាជួយ50,000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់វាតូចតាចអញ្ចឹងទេយើងអាចប្រើការគប់សំពីមួយថវិកាជាតិមួយទៀតគឺសប្បុរសជនអាចចូលរួមដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
លោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកទទួលថវិកាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមការងារទទួលបានថវិកាជាង10លានដុល្លារអាមេរិកហើយថវិកាទាំងនោះបានពីអ្នកជំនួយធំៗសិល្បករនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណានិងស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងស្វាមីបានចេញមកប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននិងអង្គការល្បីឈ្មោះដែលចូលរួមថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Chip Mong ក្រុមហ៊ុនពេញហួតអ្នកអង្គការលេងនវត្រាពងឃ្យូសែហុងពីវជេងហ៊ីកិតមេងលីយ៉ុងផាត់និងអ្នកអង្គការឡាវមេងឃិនជាដើមចំណែកកាក់ក្របាក់ក្រហមដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន2លានដុល្លារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ក្រៅពីអ្នកជំនួយធំៗគេក៏ឃើញមានក្រុមសិល្បករមួយចំនួនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែរដោយមានអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភចំនួន1000ដុល្លារ3000ដុល្លារនិង10000ដុល្លារជាដើមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថាគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការសម្អាតផ្ទៃដីមីនជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលផ្ទៃដីក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះនោះទេ
ចំការមីនដែលយើងមានលើផ្ទៃដីជាង700គីឡូម៉ែត្រដុល្លារចឹងយើងត្រូវខិតខំទៅមិនបោះសម្អាតឲ្យបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យបានគ្រប់ចំនួនរបស់វាដើម្បីយើងឈានទៅបានជោគជ័យឆ្នាំ2025នេះ
លោកបន្តថា
បានយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានទៀន120ជាង130ជាងដែលមានដុល្លារ300ដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការនឹង
លោកបន្ថែមថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកនិងមីនប្រឆាំងគោយន្តលើផ្ទៃដីប្រមាណ90ឬ100គីឡូម៉ែត្រដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបើបូកគ្រាប់បាយចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះគឺសម្អាតបានផ្ទៃដីជាង100គីឡូម៉ែត្រដុល្លារតែទាំងការសម្អាតមីននេះលោកថាក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាធនធានថវិកាមិនទាន់ឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយព្រោះបើថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឬច្រើននោះការងារដោះមីននឹងធ្វើបានលើផ្ទៃដីច្រើនហើយឧបសគ្គរារាំងផ្សេងទៀតដូចជាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនខណៈបុគ្គលិកមួយចំនួនចូលនិវត្តន៍ជាដើមប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះមីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារអាមេរិកមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយសហប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចោទអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបគម្រោងផ្តួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2017ដដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រោយការប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បើតាមគេហទំព័ររបស់អាញាធមីនបច្ចុប្បន្នមានប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន9ស្ថាប័នដែលកំពុងអនុវត្តការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្នុងនោះប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌មាន8រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់អង្គការ Halotras អង្គការ MAC អង្គការ NPA អង្គការ APOPO អង្គការដោះមីនកម្ពុជានិងបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនិងប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយគឺក្រុមហ៊ុន DNY បាទតាមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាញាធមីនបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីមីនក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងៗគឺកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ1900គីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៀតហើយអ្នកបោះសម្អាតមីនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានចំនួនប្រមាណ2600នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់មួយនេះលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមប្រមាណជាង65000នាក់ដែលស្លាប់និងពិការដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាទង្វើស្របច្បាប់ដោយមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រើកញ្ឆាលើសកម្រិតហើយមានការសង្ស័យថាអាញាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនដើម្បីបង្អាក់ការជក់កញ្ឆាជាការកំសាន្តនោះទេលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកជឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយកំណត់ជាប្រទេសទី1នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសថៃបានដកកញ្ឆាពីបញ្ជីគ្រឿងញៀនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដោយធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនចូលការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់និងការមានកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលនេះគេអាចដាំកញ្ឆានៅផ្ទះនៅក្រៅចុះឈ្មោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាម Mobile App ទោះជាអ្នកដាំកញ្ឆាសម្រាប់លក់ដូរនៅតែត្រូវការដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតក៏ដោយលោកអាណាទីនឆានវីរកុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនការនេះបានប្រឹងប្រែងនិយាយកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រថៃជក់កញ្ឆាដើម្បីកំសាន្តដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ផលប្រយោជន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កញ្ឆានិងដែលអាចជាដំណាំផ្ដល់ប្រាក់កាសបាន ក្រសួងលោកបានព្រមានថាជនណាដែលជក់កញ្ឆាជាសាធារណៈអាចត្រូវចោទប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យមានការសៅម៉ងត្រូវពិន័យប្រាក់$704និងជាប់ពន្ធនាគារ3ខែលោកអនុធិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាថាបញ្ហាកើតមានដោយសារការប្រើកញ្ឆាហួសកម្រិតនេះមិនមែនជាគោលដៅនៃការប្រើកញ្ឆាដោយសេរីទេយើងចង់ផ្ចង់ដើមការប្រើកញ្ឆាក្នុងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលអ្នកដាំកញ្ឆា
មនុស្សអតីតក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងក្រសួងរបស់លោកផ្ទាល់បាននិយាយថាវិធានការនេះមុនការគូលោកសំសាអាក់ស៊ីលដែលជាប្រធានផ្នែកសេវាវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអនុទីនបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាការធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្មានច្បាប់កម្រិតសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យពេទ្យហើយទោះជាសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យក៏ដោយក៏អាចនាំមានការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ការជក់កំសាន្តដែរដែលជាអ្វីលោកជំទាស់លោកបាននិយាយប្រាប់ VA ថាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាជ្ញាធរអតីតគួរចេញបទបញ្ញត្តិឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់រដ្ឋបတ်ការប្រើកញ្ឆាក្នុងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសាអក្សីបានបន្ថែមថាពីព្រោះយើងដឹងថាមានផ្នែកពីរនៃប្រកាសគឺអ្វីល្អនិងអ្វីមិនល្អយើងមិនបានដឹងច្រើនអំពីកញ្ឆាទេដូច្នេះយើងត្រូវតែដឹងថែមទៀតប្រសិនបើយើងចង់ប្រើកញ្ឆាសម្រាប់បញ្ហាឯទៀតៗនៅក្នុងការចុះផ្សាយមួយក្នុង Facebook លោកណាម៉ានិមិត្តមង្គលប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានត្អូញត្អែរថាចំណាត់ការនេះដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយគ្មានការត្រួតត្រាគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនិយាយប៉ុណ្ណោះកង្វល់ភាគច្រើនមានអំពីកំណើនការប្រើកញ្ឆាក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវជនជំទង់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រាជមហាវិទ្យាល័យក្រុងពេជ្រជំងឺកុមារបានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយសូមរដ្ឋាភិបាលឲ្យហាមប្រាមការប្រើកញ្ឆានិងផលិតផលមានកញ្ឆាក្នុងចំណោមមនុស្សអាយុតិចជាង20ឆ្នាំដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពេទ្យ
២-៣ថ្ងៃក្រោយមកលោកអនុធិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយបន្ថែមកញ្ឆាក្នុងច្បាប់ការពារនិងផ្ចង់ផ្ដើមការព្យាបាលបែបបុរាណនៃប្រទេសថៃដោយមិនឲ្យយុវជនជំទង់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយបំបៅកូនដោយទឹកដោះប្រើកញ្ឆាទេអញ្ញាធិបតេយ្យសាលាក្រុងបាងកកដែលជារាជធានីនៃប្រទេសថៃនិងក្រសួងសិក្សាធិការអប់រំជាន់ខ្ពស់ក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យមានកញ្ឆានៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈនិងសាកលវិទ្យាល័យដែរលោកសំស័កបានថ្លែងថាចំណាត់ការទាំងនេះអាចជួយបានខ្លះដែរលោកបាននិយាយថាវិធានការនេះមិនមែនធ្វើតាមរយៈច្បាប់ទេវាជាបទបញ្ញត្តិស្រុកមួយបែបបើលោកអ្នកចង់ឲ្យមានវិធានការនេះក្លាយជាបទបញ្ញត្តិពេញលេញដោយច្បាប់លោកអ្នកត្រូវតែឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីកញ្ឆាមានគោលដៅកម្រិតការប្រើរុក្ខជាតិទាំងនេះបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាគ្នាដំណាក់កាលទី1ក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាតែប្រហែលទៅរងចាំច្រើនអាទិត្យឬច្រើនខែសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាលើកទី2ឬទី3នៅមុនពេលខ្លាយច្បាប
់បទបញ្ញត្តិទាំងនេះដែលត្រូវបានដាក់កំហិតនៅពេលជាមួយគ្នាអាចជួយបញ្ជាក់នៅពេលនេះអំពីអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបានឬមិនអាចធ្វើបានជាមួយកញ្ឆាអ្នកស្រីរ៉ាស្មុនកាឡាយ៉ាសេរីនៃការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការញៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបាននិយាយថាតែការនេះនៅតែច្របូកច្បល់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដោយការធ្វើឲ្យការប្រើកញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅមុនមានច្បាប់អំពីព្រំដែននៃការប្រើគឺដូចជាយើងតាមរកបញ្ហាជាជាងបង្ការមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្នកស្រីរ៉ាស្មុនបានពោលថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកស្រីបង្ហាញថាការជួបអញ្ជើញកំសាន្តក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុពី18ទៅ19ឆ្នាំបានកើនឡើង2ដងដល់ប្រមាណ 2% ក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងក្រុមអាយុនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាដោយសារនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជំរុញខ្លាំងអំពីផលប្រយោជន៍កញ្ឆាការនេះនាំឲ្យយុវជនជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យច្រើនជាងមុនប្រើកញ្ឆាការប្រើកញ្ឆាច្រើនបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើកញ្ឆាទៀងទាត់10នាក់មានបញ្ហាសុខភាពរមៀនបញ្ចូលការញៀននិងជំងឺផ្លូវចិត្តផងដែរលោកតៅពិភពតាមជីត្រកនជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបក Move Forward លោកបាននិយាយអំពីវិធានការរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកញ្ឆាថាខ្ញុំយល់ថាសាធារណជនប្រកាសជាច្របូកច្បល់ខ្លាំងអំពីវិធានការនេះលោកតៅពិភពបាននិយាយថាលោកគាំទ្រច្បាប់ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យកុមារនិងយុវជនជំទង់ប្រើកញ្ឆានិងបង្ខំឲ្យអ្នកលោកកញ្ឆាដែលអាចបរិភោគបានឲ្យបង្ហាញដូសទេត្រាហ៊ីដ្រូខាណាប៊ីណុលនៅក្នុងផលិតផលពួកគេតែអ្នកដែលថាខ្លួនជាអ្នកជក់កញ្ឆារូបនេះក៏អនុគ្រោះដល់ការជក់កញ្ឆាកំសាន្តហើយសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងការប្រកកញ្ឆានៅពេលធ្វើឲ្យការប្រើនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅមុនពេលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងក្លា លោកប្រែងថាបើលោកអ្នកដលែងខ្លាឲ្យចូលក្នុងព្រៃវាជាការពិបាកធ្វើឲ្យវាត្រឡប់មកវិញ
អ្នកស្រីចុកវ៉ាន់ចូប៉ាកាបានហៅការបើកឲ្យប្រើកញ្ឆាថាជាការប្រើកញ្ឆាដោយសេរីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរូបស្លឹកកញ្ឆាធំមួយជាកំភ្លើងណេអូនពណ៌បៃតងជាកំណត់សម្គាល់ហាងលក់កញ្ឆាតូចមួយរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាចុកប៉ាកានៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកនៅក្នុងហាងនេះមានដាក់តាំងកញ្ឆាស្ងួតក្នុងកឡកៅដោយដាក់ឈ្មោះដូចជាថា Blue Gelato Banana Hammock និង Orange Deluxe Sugar Can ដោយបដិញ្ញាលក់កញ្ឆាដែលមានការទទួលខុសត្រូវលោកស្រីចុកវ៉ាន់មិនបានលក់កញ្ឆាឲ្យនរណាដែលមានអាយុតិចជាង20ឆ្នាំទេទោះជាមុនពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អ្នកលក់មិនឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ដោយអ្នកស្រីបានពោលថាទោះជាកូនស្រីខ្ញុំក៏ត្រូវតែចាំនៅខាងក្រៅដែរហាងនេះបានបើកការពីខែមីនាដោយលក់ស្ករគ្រាប់មានរសជាតិកញ្ឆាតែអាជីវកម្មនេះប្រសើរជាងមុនច្រើននៅពេលចាប់ផ្ដើមលក់កញ្ឆានៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអ្នកស្រីឈុកវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកស្រីប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកអធិជនអ្នកស្រីភាកច្រើនជក់កញ្ឆាដើម្បីសុបាយហើយអ្នកស្រីជឿថាពួកគេមានសិទ្ធិដោយការផឹកភេសជ្ជៈស្រវឹងដែរតែជិះជាងធ្វើច្បាប់ដើម្បីបំបត្តិការប្រថុយប្រថានអ្នកស្រីមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក៏អាចចាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្រៀនប្រជារាស្ត្រអំពីការប្រើកញ្ឆាដោយមានការទទួលត្រូវបែបណាអ្នកស្រីជុកវ៉ាន់បាននិយាយទៀតថាពេលនេះជាពេលវេលាដែលយើងគួរអប់រំមិនមែនគ្រាន់តែដាក់កញ្ឆាចោលហើយរំពឹងថាមនុស្សមិនប្រើវាទេពីព្រោះគ្មានវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកអាចបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យប្រើកញ្ឆាទេការិយាល័យលោកអនុទីនបានផ្ញើសំណើ VOA សំសភាទៅរដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលបានបញ្ជូនសំណួរត្រឡប់មកការិយាល័យលោកអនុទីនវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេនលេប្រធានគម្រោងស្ដីពី Gender និងក្រុមជនជាតិភាគតិចជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចតទៅនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសេនលេដូចតទៅ
ចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នៃគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលទើបបោះពុម្ពផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពឬ Women Peacemaker មានចំណងជើងថាសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចចាស់ហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលស្ត្រីទូទៅបន្តប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងភាពងាយរងគ្រោះក្រុមស្ត្រីមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគឺកាន់តែទទួលរងនៅបន្ទុកផ្ទួនចាស់ក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះផាត់ចេញនិងគ្មានឱកាសចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ថ្នាក់ជាតិចាស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមចាស់តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដាជាមួយកញ្ញាសេនលេនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដូចតទៅចាស់សូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេនលេ
ចាស់ជម្រាបសួរបង
ចាស់ជាដំបូងសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះហើយមុននឹងយើងនិយាយលម្អិតអំពីរបាយការណ៍សម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចនេះសូមកញ្ញាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចចា
ចាអរគុណបងដែលបានហៅខ្ញុំមកចូលរួមដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះសែនលេហើយខ្ញុំក៏ជាជនជាតិចាមដែលមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងគឺយើងជាក្រុមភៀកតិចដែរហើយដោយសារតែបានចូលគម្រោងហ្នឹងហើយក៏បានដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើគម្រោងសម្លេងក្មេងស្រីជនជាតិភៀកតិចហើយពិតជាសប្បាយមែនតែដែលយើងបានរកឃើញនៅការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានមកពីសហគមន៍ទាំង4របស់យើងហើយអរគុណបង
កញ្ញាគឺជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះហើយដោយតែកញ្ញាទើបតែជំរាបជូនមិញហ្នឹងកញ្ញាក៏ជាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចមួយដែរ អាចជួយជំរាបជូនបន្តិចបានទេតើមានមូលហេតុអ្វីធ្វើឲ្យកញ្ញាធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះចា៎
ចាបងអរគុណច្រើនពីដំបងឡើយគឺចាប់ដើមឡើងពីដំបងដោយសារតែគម្រោងហ្នឹងយើងមានជាproposal អីហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំជាជនជាតិភាគតិចមួយរូបដែរហើយមើលទៅលើគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរដោយសារតែខ្លួនឯងក៏ឆ្លងកាត់បញ្ហាជាច្រើនពីក្មេងមកតាក់ទងទៅលើរឿងការរៀនសូត្រមួយចំនួនពេលដែលទៅរៀនហើយអាចថាជួបបញ្ហាគេលេងសើចអីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងក៏ឃើញចាប់ដើមគិតថាប្រហែលជាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចមកពីសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គាត់ជួបបញ្ហាដូចគ្នាឬក៏គាត់អាចជួបបញ្ហាច្រើនជាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមចូលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងពីដំបូងឡើយហើយពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាពិបាកដែរតែក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញថាចង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានសំឡេងឬក៏គាត់អាចក្រោកឈរឡើងដើម្បីចែកនៃពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអាចថាឲ្យជួយគ្រប់គ្រងទៅគាត់ដែរព្រោះយើងក្នុងហ្នឹងក៏មានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលជួយក្មេងស្រីឲ្យគាត់ទៅរៀនបានអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរកវិធីអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់ក៏ដូចជាអាចឲ្យថ្នាក់ដែរសម្រាប់ចិត្តឬក៏សាធារណជនគាត់បានឮពីសម្លេងរបស់ក្មេងស្រី The Voice of America
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាចាសការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានរយៈពេលដល់ទៅ3ឆ្នាំចាសគឺច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការរកឃើញនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏មានចសេររៀបរាប់ជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសិនលេជួយដកស្រង់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចដែលគាត់កំពុងតែដែលកំពុងតែកើតឡើងទៅលើក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះចា
ចាអរគុណបងជាក់ស្ដែងតាមការរកឃើញរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងរកឃើញច្រើនមែនតើគាត់ប្រឈមមុខទៅលើបញ្ហាការរៀនសូត្រការទៅសាលារៀនដោយសារតែក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រនៅយុវវ័យក្មេងឬក៏ថ្នាក់បឋមត្រឹមថ្នាក់បឋមឬក៏អនុវិទ្យាល័យអីហ្នឹងគឺគាត់បោះបងការរៀនសូត្ររបស់គាត់ដោយសារតែទំនួលខុសត្រូវទៅលើគ្រួសារឬក៏ផ្នែកកណិតពីដើមមកថាក្មេងស្រីអត់ចាំបាច់ទៅរៀនទេនៅតែផ្ទះទៅធ្វើម្ហូបយូរឆាប់គង់តែមានគ្រួសារទៅគ្រួសារហោចណូដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់អីចឹងចឹងដោយសារតែផ្នែកកណិតអស់ហ្នឹងដែលក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់អត់មើលឃើញថាការរៀនសូត្រនឹងសំខាន់ទេឬក៏គាត់អត់ត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសាររបស់គាត់ទេក្នុងការទៅរៀនបើយើងមើលពីចំណុចហ្នឹងហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដោយសារតែភាគច្រើនគឺគ្រួសាររបស់គាត់គ្រប់គ្រងក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់ហើយក្នុងនឹងផងដែរតកតងទៅនឹងសេរីភាពរបស់ក្មេងស្រីគឺយើងមើលឃើញថាពួកគាត់អាចថាទទួលបានគំនាបច្រើនពីគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងការទៅក្រៅឬក៏ទៅរៀនឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងគឺគ្រួសាររបស់គាត់បារម្ភពីសុខភាពគាត់ច្រើនហើយក៏ដូចជាពេលខ្លះគាត់ថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់ទៅក្រៅអត់ល្អទេអ្នកចិត្តខាងគាត់ថាឲ្យអីចឹងអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងគឺមានសម្ពាធច្រើនទៅលើក្មេងស្រីទាំងក្នុងការចេញដើរហាទៅក្រៅទាំងការទៅរៀនឬក៏រៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយក្មេងប្រុសឬក៏សម្រាប់ក្តីសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្រហើយទី2ទៀតតកតងទៅនឹងការរៀបការវ័យក្មេងដែរគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់រៀបការនៅយុវវ័យក្មេងអាចថា15 16 17ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនក្នុងការមើលថែផ្ទះសម្បែងមើលថែកូនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងដោយសារផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចមិញដែរតកតងទៅនឹងការរៀនសូត្រនឹងដោយសារតែសហគមន៍ខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូច ខាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមដែលគាត់មកនៅនឹងយូរហើយគឺតាំងពីជំនាន់យាយតារបស់គាត់ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់ដែរឥឡូវហ្នឹងជាក្មេងៗហ្នឹងគាត់អត់អាចទៅរៀនបានទេដូចជានៅសហគមន៍ខាងកំពង់ឆ្នាំងដែរនៅលើទឹកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានឯកសារអីមួយចំនួនដែលគាត់អត់អាចទៅសាលាបានទេហើយពេលខ្លះពេលគាត់ទៅសាលាក៏រៀងពិបាកដែរព្រោះគាត់នៅលើទឹកហើយការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងរៀងពិបាកហើយតកតោមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជគឺគាត់អត់បានយល់ដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនទេសូម្បីតែនៅក្នុងសាលាក៏យើងអត់មានការចែកមែកអីដិតដល់អញ្ចឹងគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យឬក៏ការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជហើយក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការរើសអើងដែរពេលដែលគាត់ទៅសាលាឬក៏គាត់ទៅក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយតែអ្នកនៅក្រៅសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅខែហ្នឹងក្មេងៗគាត់គិតថាគាត់អត់មានតម្លៃឬក៏មានសិទ្ធិស្មើនឹងប្រជាជនទូទៅទេព្រោះគាត់គិតថាគាត់ជាក្រុមភាគតិចគាត់មានភាសារបស់គាត់គាត់មានការស្លៀកពាក់ឬក៏ការប្រាប់ប្រពៃណីការអនុវត្តប្រពៃណីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសពីអ្នកដតីមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរយើងទូទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅក្រៅទៅសាលារៀនឬក៏ទៅលេងជាមួយក្មេងៗផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេប្រអប់និយាយលេងថាមកពីខាងសហគមន៍ឧទាហរណ៍ដូចខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងភាគច្រើនគេនិយាយថាអូមមនុស្សប្រៃឧទាហរណ៍ដូចព្រោះពេលហ្នឹងគឺយើងឮពីក្មេងស្រីភាគច្រើនឯគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយថាពេលដែលគាត់ទៅក្រៅហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើពេលដែលគាត់និយាយភាសារបស់គាត់ស្លៀកពាក់ប្រពៃណីរបស់គាត់ឬក៏អាចថាពេលទៅនិយាយមួយអ្នកផ្សេងទៅគាត់មានតង់ដែលនិយាយអត់ច្បាស់ដូចខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរៀងពិបាកសម្រាប់គាត់ដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការតំណាក់តំណងគឺគាត់អត់សូវមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍ខាងក្រៅទេព្រោះភាគច្រើនគាត់នៅជាក្រុមឧទាហរណ៍ដូចខាងចាមគឺគាត់រស់នៅជាក្រុមដែរខាងខ្មែរអ៊ីស្លាមដូចគ្នាហើយនឹងខាងជំនឿដើមភាគតិចក៏គាត់រស់នៅជាសហគមន៍ដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅរៀងមានផលលំបាកក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកផ្សេងទី1អាចថាភាសាទី2អាចថាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាផាសុខភាពទៅធ្វើការតំណែងតំណងជាមួយអ្នកនៅខាងក្រៅទេហើយអីដែលយើងហៅឃើញជារួមគឺគាត់ទាំងអស់សិតតែមានមោទនភាពឬក៏ស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាជនជាតិភាគតិចទោះបីជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់អាចថាពេលដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិភាគតិចឬក៏មកពីក្រុមភាគតិចហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេរើសអើងគាត់ត្រូវជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចគាត់អាចទៅរៀនបានទេប៉ុន្តែអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឃើញថាវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តដែលគាត់មានភាសាគាត់មានសាសនាគាត់មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ដែលគាត់អនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ចាចុះលេខ្លួនឯងដែលជាក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចដែរហ្នឹងធ្លាប់ដែរទទួលរងការរើសអើងបែបនឹងដែរទេចា
ជាក់ស្ដែងមកពេទៅរៀនអីចឹងក៏ធ្លាប់មានដែរឧទាហរណ៍ដូចពេលខ្លះដូចទៅក្រៅអីចឹងនៅក្មេងអត់តន់ដឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលទៅក្រៅអីចឹងគេនិយាយលេងឬក៏អីរបៀបថាដូចអូចាមកទៀតអីចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ពេលឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏រៀងពិបាកទទួលយកដែរ like ហេតុអីបានគេហេតុអីបានគេមើលយើងខុសពីប្រជាជនទូទៅឬក៏ឧទាហរណ៍ពេលទៅក្រៅអីចឹងពេលខ្លះយើងមានតង់និយាយអត់ច្បាស់ដូចខាងខ្មែរទូទៅអីក៏អីចឹងក៏រៀងពិបាកដែរព្រោះពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមលេងសើចដូចអ្នករៀនក្មេងហួយរៀនមួយគ្នាអីចឹងគេចាប់ដើមនិយាយថាអូចាមអីអញ្ចឹងក៏រៀងពិបាកអញ្ចឹងណាបងហើយពេលខ្លះក៏ត្រូវគេរបៀបវាអត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចអ្នកក្រៅទូទៅបងអាចថាសំបីតាពីដំបូងឡើយគឺសាលាហៀនអីចឹងក៏យើងអត់ទាន់មានសាលាហៀនហៀនភាសាចាមដែរអញ្ចឹងអាចថានៅមានកង្វះខាតច្រើនតកតងទៅនឹងការទទួលបានឱកាសឬក៏ការយល់ដឹងឬក៏យល់ត្រូវបានគេយល់ដឹងពីយើងអញ្ចឹងណា
ចាចាលេបានរៀបរាប់អំពីផ្នែកគំនិតហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ របស់ក្រុមនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគ្មានឱកាសប្រវត្តិឈោងចាប់យកឱកាសមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋថាតើក្រុមសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាសាធារណៈហ្នឹងងាយស្រួលដែរទេចា៎
ចាបងបើមើលជារួមគឺគាត់អត់ទាន់មានការទទួលបានសេវាសាធារណៈនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចឹងសាលាគាត់ដែលនៅចិត្តហ្នឹងគឺមានតែធម្មនុវិទ្យាល័យឯងចឹងបើគាត់ត្រូវគាត់ចង់ទៅរៀនដល់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅក្រៅសហគមន៍របស់គាត់40គីឡូឬក៏ឧទាហរណ៍ពេទ្យអីចឹងនៅសហគមន៍ខាងវៀតណាមគឺគាត់អត់មានសេវានឹងគ្រប់គ្រាន់ឯពួកគាត់នៅលើទឹកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងសុខភាពអីមួយចំនួនហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចថានៅខ្វះខាតក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈនឹងអាចថាសាលារៀនឬក៏មណ្ឌលសុខភាពដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយក៏តកតងទៅនឹងផ្លូវដែលទៅរោសេវាហ្នឹងគឺរៀងពិបាកដែលអាចថាស្ងាត់ឬក៏អត់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការទៅធ្វើដំណើរទៅមក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងទៅលើសហគមន៍ណាខ្លះដែរហើយនៅក្នុងខេត្តណាខ្លះដែរចា
ចាបងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដងដែលយើងធ្វើនៅខាងមណ្ឌលគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយខាងខ្មែរក្រោមគឺយើងធ្វើនៅខាងសៀមរាបហើយនឹងកាចេះហើយខាងចាមហើយនឹងខ្មែរឥស្លាមគឺយើងធ្វើនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងខាងវៀតណាមគឺយើងធ្វើនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងដែរហើយនឹងខាងកណ្ដាលអញ្ចឹងមាន5ខេត្តដែលយើងទៅជួបពួកគាត់ហើយមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ហ្នឹងដែលគាត់ជួយរៀបចំក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវភាគច្រើនជាក្មេងស្រីដែលគាត់មកពីសហគមន៍ហ្នឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបង
ចាចុះទៅតាមសហគមន៍នីមួយៗនៅក្នុងខេត្តដែលគម្រោងចុះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះតើលេមានជួបជាបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះទេនៅអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការនឹង
ចាបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាអាចថាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងចាប់ដើមរៀនសូត្រក្នុងការតំណតំណងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដែរដែលថានៅក្នុងបរិបទដែរយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមភៀតតិចគឺអាចថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពជាមួយនឹងសហគមន៍របស់គាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលទៅពីក្រៅទៅដូចជាពួកខ្ញុំដែរទៅសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់សូវអាចថាចែកមែកឆនប្រហែលទេគឺនៅមានកំណត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ច្រើនអញ្ចឹងចាប់ដើមពីដំបូងគឺយើងអាចថាមានបញ្ហាលំបាកដែរក្នុងការទៅជួបពួកគាត់ទៅហៅសហគមន៍ដែលយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងបានឬក៏ធ្វើគម្រោងនឹងបានអញ្ចឹងចំណាយពេលពីដំបូងគឺការស្រាវជ្រាវហើយដោយសារតែយើងយល់ពីពួកគាត់ដែរក្នុងការតំណតំណងគ្នាគឺមានការកំណត់ដែរឧទាហរណ៍ពេលខ្លះគឺយើងទៅសហគមន៍ខាងពូនងអញ្ចឹងក្មេងៗគាត់អាចនិយាយខ្មែរបានតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងគាត់អត់អាចនិយាយខ្មែរបានតែគាត់និយាយភាសាពូនងអញ្ចឹងយើងត្រូវការក្មេងៗគាត់ជួយបកប្រែឬក៏ទៅខាងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអ្នកបកប្រែសុទ្ធហ្មងអញ្ចឹងអាចថាការតំណតំណងមានការលំបាកដែរហើយមួយទៀតដោយសារតែយើងព្យាយាមហៅការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្លះដោយសារតែគាត់នៅតែគាត់នៅក្រោមបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ដែរហើយគាត់អត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមពីគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងក៏យើងមានពិបាកដែរទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅចែកម្លែកទៅដល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដែរថាក្នុងការចូលរួមហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរ ចាបងមានចំណុចពិបាកតិចតិចក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអានឹងក៏ជាការរៀនសូត្ររបស់យើងដែរហើយនៅតែបន្តនៅតែបន្តរៀនសូត្រទៅលើបញ្ហានឹងដូចគ្នាបងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនសិនលេងចាជាចុងក្រោយតើអ្វីទីជាការណែនាំពីការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យឱកាសដែលអសត្រីជនជាតិភាគតិចហ្នឹងមានកាន់តែច្រើនដើម្បីអាចឲ្យគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងារសហគមន៍ក៏ដូចជាការងារសង្គមនោះចា
ចាអឺបងជាក់ស្ដែងអឺជាសាសម្រាប់អឺក្រុមក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីដែលមកពីសហគមន៍ឬក៏ក្រុមភាគតិចហ្មងគឺចង់ឲ្យគាត់ហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីបញ្ចេញសិលេងរបស់គាត់ដែលយើងអាចនឹងជាចំណុចនឹងដែលជាចំណុចចាប់ដើមដែលគាត់អាចចាប់ដើមយកផលលំបាកឬក៏តម្រូវការក្តីសុបិនរបស់គាត់នឹងទៅថ្នាក់សម្រាប់ចិត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចដំបូងដែរពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាងអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពដែរគឺយើងព្យាយាមរកគម្រោងឬក៏ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅដល់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចនឹងបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគាត់ឬក៏អីដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមកពួកយើងដែរហើយនឹងបើកចិត្តចែកមែកហើយទី2ទៅកាន់ឋានៈសម្រាប់ចិត្តដែរតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែរគឺអាចថាយើងជួយលើកទឹកចិត្តឬក៏ដោយសារតែយើងមានគោលនយោបាយស្រាប់ហើយទៅលើការការផ្ដល់ការអប់រំឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា education for all អញ្ចឹងមានន័យថាការអប់រំសម្រាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអាចថាអនុវត្តព្រោះយើងមានគោលនយោបាយនឹងហើយហើយអាចថារឿងរោគវិធីអីដើម្បីបញ្ចូលក្រុមក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចឬក៏ក្រុមភាគតិចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសឬក៏គាត់បានទទួលឱកាសស្មើនឹងក្រុមប្រជាជនទូទៅដែរដែលគាត់អាចសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់គាត់បានគាត់អាចទៅរៀនបានគាត់មានឱកាសឬក៏ជាផតពីសម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់អាចទៅរៀនបានឲ្យបានងាយស្រួលអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រឬក៏ការទទួលបានការអប់រំគឺជាចំណុចដំបូងដែរសម្រាប់ក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចដែលគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហារបស់គាត់បានហើយក៏ដូចជាក្រោកឈរដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្មេងស្រីផ្សេងទៀតដែរ
ចាសូមអរគុណច្រើនសិនលេម្ដងទៀតនិងក៏សូមអបអរសាទរទៅដល់ការចេញជារបាយការណ៍ពីការខិតខំស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងមួយនេះចាហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលដែលចេញរបាយការណ៍នេះទៅគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងក្មេងស្រីជនជាតិភាគតិចកាន់តែឮថែមទៀតទៅដល់អមជ្ឈដ្ឋាននានាចានេះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាលេចា
ចាបងអរគុណជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.